Halo,
Halo, ya.
halo, selamat petang.
Ya, selamat petang.
Ini dengan Anita.
Ya.
Oke, ini panggilan dari Inti Deras Moto. Saya mau buat sedikit pengesahan sebagai orang rujukan, boleh?
Ya.
Oke, boleh saya tahu apa kaitan kamu dengan Edi?
Oh, itu anak saya nomor dua tuh.
Oh, anak kamu. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal kamu?
Ya, kampung Tun dulu. Empat,
Kampung
seperti surat
Tuntun.
402 daerah Tembunan. Daerah Tembunan.
Oke.
Tapi
Boleh
kalau
saya
alamat kami tidak kasih tahu kampung Tun dulu. Memang kami ke kampung Tun dulu. Tapi kami kasih tahu alamat surat menyurat daerah Tambunan saja. Sebab kalau kami kasih tahu kampung Tun dulu kan di mana-mana peti surat asal orang kampung Tun dulu orang kasih masuk. Bah, itulah kami tidak pakai kampung Tun dulu.
Oh, Kampung Tun dulu peti surat berapa tadi itu?
Kami tidak tulis kampung Tun dulu peti surat sebab nanti itu peti surat itu kami punya bah. Bukan orang punya. Jadi kami punya peti surat 402 89657 daerah Tambunan Sabah saja. Kami punya alamat surat menyurat.
Oke. Paham. Oke, saya rasa itu saja pengesahan daripada company. Terima kasih.
Oh, company.
Iya, itu sajalah
Oh.
pengesahan daripada
Oke,
kami.
oke, oke.
Oke,
Oke.
thank you.
Oke, thank you ah.